რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია მაუწყებლობას ვაქცელებთ ჩვენი საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამით სახამოს თავისუფლებით მას სალომე ასათიანი გაუძღვება ჯერ ახალი ამბები მას მარიამ ჭეურელი გაგაცნობთ. თავი ახალი ამბები მოკლედ. საქართველოში გლობის ღია 13-14 ივნის სტიქი შედეგად თბილისსა და მის შემოგარენში დაღუპულთა პატივსაცემად. ევრო კავშირი მზად არის საქართველოს დასახმარებლად. სომხეთში მოკლული იპოვეს რუსი ჯარისკაცი. კრემლი არაკეთებს კომენტარს შეერთებული შტატების გეგმაზე მძიმე შეიარაღება განათავსოს აღმოსავლეთ ევროპაში. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ცვლად. საქართველოში გლოვის თღია 13-14 ივნის სტიქი შედეგად თბილისსა და მის შემოგარენში დაღუპულთა პატივსაცემად. ამ დროისთვის არსებული ოფიციალური მონაცემებით წყალდიდობამ და ხვარცოფმა 13 ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა. უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭომ გაავრცელა ინფორმაცია, რომლის თანახმადაც დადგენილია 12 დაღუპულის ვინაობა. მდინარე ვერეს ადიდების შედეგად უგზო-უკლოდ დაკარგულად ითვლება ბოლო მონაცემებით 10 ადამიანი. დილიდან განახლდა სამუშაოები მდინარე ვერეს ხეობაში, წყნეთის და სვანიძის ქუჩებზე, გმირთა მოედანზე და პრაქტიკულად სრულად განადგურებული ზოოპარკის ტერიტორიაზე. სტიქიის შედეგების ლიკვიდაციის მიზნით სახელმწიფო სტრუქტურებს დახმარებას კვლავ აქტიურად უწევენ მოხალისეები. სტიქიის სალიკვიდაციო სამუშაოების გამო სატრანსპორტო ნაკადი შემცირების უზრუნველსაყოფად საქართველოს მთავრობამ 15 ივნისი დედაქალაქში გამოაცხადა უქმეთხეთ. თუმცა ეს გადაწყვეტილება არ შეეხება სახელმწიფო სტრუქტურებს, რომლებიც ჩართული არიან სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო სამუშაოებში და ასევე საქართველოს ეროვნულ და კომერციულ ბანკებს. პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ხარიბაშვილმა თბილისის მცხოვრებთ მოუწოდა გადაუდებელი აუცილებლობის გარდა არ დატოვონ სახლები.
მე და კიდევ ერთხელ ვთხოვო მოსახლეობას, რომ გარდაუვალი აუცილებლობის გარდა ნუ ისარგებლენ მანქანებით, იმიტომ რომ ეს სერიოზულ პრობლემას ქმნის ჩვენ სამუშაოების განხორციელებაში, გვქმნის და აფერხებს მუშაობას. ამიტომ ვთხოვთ, რომ ამას გაგებით მოეგიდოს ყველა.
ეს განცხადება ხარიბაშვილმა გააკეთა თბილისში სიონის საკათედრო ტაძართან, სადაც გამართა სტიქიური უბედურების შედეგად დაღუპულთა სულის მოსახსენიებელი პანაშვიდი. თბილისში სტიქით გამოწვეული ზარალი სალიკვიდაციო სამუშაოებში დღეიდან ჩაერთო საქართველოს შეიარაღებული ძალების ეროვნული გვარდიის პირადი შემადგენლობაც. გვარდიის ქვედანაყოფები მდინარე ვერეს ხეობაში, წყნეთის ქუჩაზე, გმირთა მოედანზე და ზოოპარკის მიმდებარე ტერიტორიაზე მუშაობენ. სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო სამუშაოებში სპეციალური ტექნიკით და ვერტმფრენებით 13 ივნისიდან მონაწილეობს საქართველოს შეიარაღებული ძალების საინჟინრო ბრიგადის და ლოგისტიკური უზრუნველყოფის სარდლობის ირადის შემადგენლობაც. ევრო კავშირი გამოთქვამს მსათხოვნას საქართველოს დასახმარებლად 13-14 ივნისის სტიქიური უბედურების შემდეგ. ევრო კავშირის საგარეო პოლიტიკური ლიდერის ფედერიკა მოგერინის პრესგივანმა მაია კოციანჩიჩმა დღეს ბრიუსელში ჩვენი რადიოს კორესპონდენტს უთხრა, რომ ევრო კომისიის შესაბამის უწყებას საგანგებო მდგომარეობაზე რეაგირების საკოორდინაციო ცენტრს მჭიდრო კონტაქტი აქვს საქართველოს ხელისუფლებასთან და მზადაა დახმარების მისაწოდებლად სტიქიური უბედურების შედეგებთან გასამკლავებლად.
The European Union has been following situation in Georgia.
ევროპის კავშირი თვალსადევნებს ვითარებას საქართველოში, მას შემდეგ რაც კვირის მიწურულს წყალდიდობამ ადამიანების სიცოცხლე შეიწირა. ჩვენ სოლიდარობას ვუცხადებთ საქართველოს გაჭირვების ჟამს და ჩვენი ფიქრებით ვართ მსხვერპლთან და მათ ოჯახებთან, ისევე როგორც ყველა დანარჩენ ადამიანთან, ვისაც შეეხო ძლიერი წვიმით გამოწვეული ეს მომაკვდინებელი წყალდიდობა.
Caused by heavy rainfalls.
განაცხადა ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური ლიდერის პრესგივანმა ჩვენს კორესპონდენტთან საუბრისას. ბანკიში ოპერაციის დროს დაკავებული პირებიდან პატიმრობაში რჩება სოფელ ჯოყოლოს იმამი აიუბ ბორჩაშვილი. გაათავისუფლეს მასთან ერთად დაკავებული სამი პირი, მათ შორის მერაბ ცათიაშვილი, რომელიც არის ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს ერთ-ერთი ლიდერის, თარხან ბათირაშვილის, იგივე ომარ ალ-შიშანის ბიძაშვილი. ცნობების თანახმად აიუბ ბორჩაშვილს შეხვდა ადვოკატი გელა ნიკოლაიშვილი, რომელიც აცხადებს, რომ მისი დაცვის ქვეშ მყოფისთვის ბრალი ჯერ არ წარუდგენიათ, მაგრამ მას დაკავების დროს განუმარტეს, რომ ბრალდებულია ისლამურ სახელმწიფოსთან კავშირში. სომხეთში მოკლული პოვეს რუსი ჯარისკაცი. მას სივიარახით რამდენიმე ჭრილობა აქვს მიღებული. ინციდენტი მოხდა რუსეთის სამხედრო ბაზის მახლობლად ქალაქ გიუმრიში, სადაც იანვარში ერთი ოჯახის 7 წევრი მოკლეს. რუსეთის საინფორმაციო სააგენტოების ცნობით ვარაუდობენ, რომ ჯარისკაცი ივან ნოვიკოვი მოკლა ასევე რუსმა ჯარისკაცმა, რომელიც უკვე დააკავეს. და ბოლოს, კრემლის პრესმდივანმა დმიტრი პესკოვმა უარი თქვა კომენტარზე ცნობებთან დაკავშირებით, რომ შეერთებული შტატები აპირებს აღმოსავლეთ ევროპაში მძიმე შეიარაღების განთავსებას. პესკოვის განმარტებით მოსკოვი კომენტარს გააკეთებს მხოლოდ შეერთებული შტატების ოფიციალური განცხადების შემთხვევაში.
მარიამ ჯაურელი იყო მიკროფონთან, ახალი ამბების გამოშვებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. როგორ მიმდინარეობს სტიქიის შედეგად უსახლკაროდ დარჩენილთა დახმარების პროცესი?
ძალიან ქტკივა, ძალიან გვაწუხებს. იცით შეგვიძლია პამპერსი, აი კალიასკა, ტანსაცმელი.
შევასებით, გავარკვიოთ რა ზომებია გატარებული მორიგი ძლიერი წვიმის შესაძლებლობასთან მიმართებით. როგორ მიმდინარეობს გაწმენდის პროცესი თბილისის ზოოპარკში?
სანამ ეს ტერიტორია არ გასუფთავდება, ზუსტი ინფორმაცია არ გვექნება დაღუპული ცხოველების რაოდენობასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ვერ ნახულობთ ფიზიკურად აი ამ ქაოსში.
თბილისში მომხდარი წყალდიდობის შესახებ ისაუბრებს რუბრიკა ინტერაქტიული დიალოგის წამარი ისტორიკოსი გრიგოლ გეგელია. შემდეგ უცხოეთს მივაშურებთ სომხეთში გიუმრის სამხედრო ბაზასთან მოკლული პოვეს რუსი ჯარისკაცი. მოისმენთ ყოველკვირეულ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამას ალგორითმი. გადასემას დაასრულებს ყოველკვირეული პროგრამა წითელი ზონა.
ჭაბუკიანმა ვინაიდან მას ჰქონდა დაფუძნებული კი არა და თლად კლასიკური ენა, ნამდვილი კლასიკური პეტერბურგში გაზრდილი ქორეოგრაფიული ენა. იმდენი რამ შემოიტანა ახალ, იმდენი მოძრაობები მოიგონა კლასიკურ ჩარჩოში, რომელიც გადავიდა მთელ მსოფლიოში კლასიკურ ბალეტში.
ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. სტიქიის შედეგად დაზარალებულმა 260 მეტმა ადამიანმა 15 ივნისის ღამე თბილისში მდებარე სხვადასხვა სასტუმროში გაათენა. თბილისის მერიის განცხადებით პირველ ეტაპზე ყველა დაზარალებულ ოჯახს ვაკისა და საბურთალოს რაიონის გამგეობები ქირით უზრუნველყოფენ. პარალელურად სტიქიით დაზარალებულთა დასახმარებლად გახსნილ პუნქტებში ინტენსიურად გროვდება საკვები, ტანსაცმელი და პირველადი მოხმარების ნივთები. წინასწარი მონაცემებით სტიქიით მიყენებული ზარალი რამდენიმე მილიონ ლარს აჭარბებს. უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭოს ბოლო ინფორმაციით დაღუპულთა რაოდენობა 13-მდე გაიზარდა. ნინო თარხნიშვილი განაგრძობს თემას.
25 წლის სოფიო ხარხელაური მცირეწლოვან შვილებთან ერთად დიდუბის რაიონში სასტუმრო 454-ია შესახლებული. მათთან ერთად ამ სასტუმროში 14 ივნისის ღამე სტიქი დაზარალებული და უსახლკაროდ დარჩენილი კიდევ 40-ზე მეტი ადამიანი ცხოვრობს. მათ შორის არიან ბავშვებიც. სოფიოს უფროს შვილს 6 წლის მარიამს ფეხი აქვს შეხვეული. წყალდიდობისას ტერფში ლურსმანი შეერჭო. სოფიოს სახლს, რომელიც წყნეთის ხევის 71-ში მდებარეობს, ადიდებულმა ვერემ საყრდენი კედელი გამოაცალა.
ყვირილი გავიგე, ან მეზობელს ვერ პოულობდნენ და ყვირილი რო გავიგე, გამოვედი გათან მანქანაში ჩამესო ბავშვები და ჩასვი მანქანაში ბავშვები გამოუყვენდა. პატრული მოვიდა და ან აკაცაში შეარისო უკვე ბავშვების გაჩერებაო და გამოგიყვანეს მანქანით საბურთალოს მაგისტრალზე გავჩერდით.
სასტუმრო 454-ში 6-ულიან ოჯახთან ერთად ცხოვრობს მარინა გერგედავა. სასტუმროს ფოიეში მოქალაქეების მიერ მიტანილ ფეხსაცმელს იზომებს. ადიდებულმა მდინარემ ის და მისი ოჯახის წევრები ფეხსაცმელსა და ტანსაცმელს გარეშე დატოვა. 14 ივნისის ღამემდე მარინა გერგედავა სახლის წყნეთის ხევში იდგა. აფხაზეთიდან დევნილმა ოჯახმა იქ ორსართულიანი სახლი 90-იან წლებში ააშენა. დღეს ამ სახლის პირველი სართული მთლიანად მიწისქვეშაა მოქცეული. მარინა და მისი ოჯახის წევრები წინახევრის ბავშვთან ერთად მოვარდნილ ვერეს სახლის სახურავზე გაექცნენ.
აი უკან მოგვდებდა ფაქტიურად წყალი ზემოთ რო ავდიოდით მეორე სართულზე და უკვე რო ყელამდე მოგწდა ავტეხეთ განგაში და ვრეკეთ სამაშველ სამსახურებს აურეკეთ და ნუ აი დროზე მოგვიწრეს მოგეშველენ. გაგვიყვანეს ეს ნაზის ბიჭები იყვნენ მგონი.
ნახაბერ კანთელაშვილის სახლი ისე წაიღო მდინარე ვერემ თითქოს არც ყოფილა. როგორც ის რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, სტიქით დაზარალებული უსახლკაროდ დარჩენილი ოჯახები რამდენიმე დღეს სასტუმროებში გაატარებენ. მისი თქმით, ვაკის რაიონის გამგებლის ლაშა აბაშიძის პირობით დაზარალებულებს უახლოეს დღეებში ბინებს უქირავებენ.
დარეკა ბატონმა ლაშამ და ამერიკა ვაკ ჩემი ნომერი და ამერიკა და დაგულაპარაკება და გვეტყვის როგორ იქნებოდა და ნერე. მომავალი არის დამოკიდებული ჩვენ გამგეობაზე და ჩვენ მთავრობაზე. იმიტომ რომ არაფერი სახლკარი არ გაგვაჩნია.
სტიქით დაზარალებულები მადლიერებას გამოთქვამენ ათასობით მობილიზებული მოქალაქის მიმართ, რომლებსაც როგორც სასტუმროებში, ისე ქალაქში გახსნილ რამდენიმე პუნქტში მათთვის მუდმივად მიაქვთ პირველადი მოხმარების საგნები, საკვები და ტანსაცმელი. მათ შორის აქეთი ესიტაშვილიც. ის მეგობრებთან ერთად ეზიდება ტანსაცმლით და ბავშვის საფენებით სავსე პარკებს.
ძალიან ქტკივა, ძალიან გვაწუხებს. რითიცა შეგვიძლია. პამპერსი, აი კალიასკა, ტანსაცმელი.
მხოლოდ დიდუბის რაიონში მდებარე სამ სასტუმროში სტიქით დაზარალებული 100-ზე მეტი ადამიანია შესახლებული, მათ შორისაა 30-ამდე ბავშვი. თია დარახველიძე დიდუბის გამგებლის მოადგილე სიას ადგენს, სადაც სტიქით დაზარალებულთა საჭიროებებს ინიშნავს.
პირველადი დახმარების საშუალებები, მშრალი საკვები, ტანსაცმელი, ყველაფერი არის, მაგრამ მე უკვე დგება სიტუაცია, როცა აუცილებელი პირადი ჰიგიენის და გადაუდებელი აუცილებლობის სტრუქტურული რაღაც საჭიროებები. მით უმეტეს ახლა რადგან არის ბევრი ბავშვი, ეს ბავშვები სულ მშრალი საჭმელის ვერ გაატარებენ და ამიტომ ზრუნავთ იმაზე, რომ ის შეუძლია ცხელის სადილით უზრუნველყოფა.
სტიქით შედეგად დაზარალებულები 14 ივნისის შუა დღიდან თბილისში მდებარე სხვადასხვა სასტუმროში განთავსდნენ. მერის პრესამსახურის ინფორმაციით სასტუმროებში 240-ზე მეტი ადამიანია გადაყვანილი. სასტუმროში არიან ასევე გადაყვანილები წყნეთის ქუჩის 13 ნომერში მდებარე კორპუსში მცხოვრები 32 ოჯახიც, რომელთა ევაკუაციაც კორპუსის საძირკვლის დატბორვის გამო 14 ივნისის საღამოდან ახორციელდა. როგორც მერის ოფიციალურ საიტზე გამოქვეყნებულ განცხადებაში ვკითხულობთ, სტიქით დაზარალებულ 260-ზე მეტ ადამიანს ვაკისა და საბურთალოს რაიონის გამგეობები პირველ ეტაპზე ქირით უზრუნველყოფენ. გარდა ამისა, თბილისის მერია მიმართავს იმ მოქალაქეებსა და ორგანიზაციებს, ვისაც სტიქიის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის დახმარების სურვილი აქვს, კერძოდ კი სურთ მათ გადასცენ საყოფაცხოვრებო ნივთები, როგორიცაა ტექნიკა, ავეჯი და სხვა, დაუკავშირდნენ თბილისის მერიის ადმინისტრაციას. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ქართულად ძალიან კარგი სიტყვაა, საკუთარ შენ თავის უფალი, ანუ შენ თავს შენვე განაგებ, მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის მთავარი. თავისუფლება არის ჩემი აზრით დიდი პასუხისმგებლობა. პასუხისმგებლობა საკუთარ თავის პირველ რიგში მიმართ და ასევე იმ საქმის, რასაც აკეთებ გარშემო მყოფი ადამიანების, იმ ქვეყნის, იმ კულტურის, სადაც იმყოფები.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
თბილისის ორი 18 საათი და 13 წუთია. 14 ივნისის ტრაგიკული ღამის შემდეგ თბილისში სტიქიის შედეგებს ისევე ბრძვიან. ამ დრომდე ეძებენ დაკარგულ ადამიანებს, ავინავებენ უსახლკაროებს, იწმინდება ქუჩები, მობილიზებულია დედაქალაქის მერიის ყველა შესაბამისი სამსახური, სამინისტროები, მოსახლეობა. სტიქიისგან დედაქალაქისთვის მიყენებული ზარალი ფინანსთა სამინისტროს წინასწარი მონაცემებით 40 მილიონ ლარს აჭარბებს. თბილისში აღარ წვიმს, თუმცა კითხვა, რა მოხდება თუ უახლოეს საათებში ძლიერი ნალექი ისევ მოვა, კვლავაც აქტუალურია. მზად არის თუ არა თბილისის მერია მობილიზებულია თუ არა საგანგებო სიტუაცია ების მართვის სამსახური და ელის თუ არა საფრთხე თვილისის რომელიმე უბანს. ეკა ქევანიშვილს მოუსმინეთ.
თუ სტიქი აღარ განმეორდა, მხოლოდ ძლიერი წვიმის შემთხვევაში დედაქალაქს არაფერი ემუქრება. უთხრა რადიო თავისუფლებას 15 ივნის მერის კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახურის უფროს მავთანდილ სუდაძემ. როდესაც ჩვენ მას ვკითხეთ, არის თუ არა მზად ყველა შესაბამისი სამსახური ყველაზე უარესისათვის. დღეს რომ ისევ გადაბმულათ იწვიმოს, რა ელის სტიქიურ ზონაში მოქცეულ ტერიტორიას და სხვა რისკის ქვეშ ყოფ უბნებს თბილისში.
ამ წვიმას ყველაფერი გაუძლებდა, რო არა მეტყული პროცესი და ნუ სტიქია, ესე დავარქვა. ამიტომ დღეის მდგომარეობით თუ კი მსგავსი შემთხვევა არ განმეორდება, დარწმუნებულები ვართ იმაში, რომ ასეთი შედეგები აღარ დადგება. თუ რამე ხდება გვაცნობებენ, რამის პროგნოზად გვაცნობებენ და ასე რა გამომდინარე წინას არ ვიზღოთ, თავს რო პრობლემები არ ქონდეთ.
ავთანდილ ცუდაძის განცხადებით, ვერეს ხეობაში მდებარე კორპუსების მდგრადობის შესახებ ჯერჯერობით უარყოფითი დასკვნა არ არსებობს, თუმცა თავის დაზღვევის მიზნით გარკვეული პრევენციული ღონისძიებები მაინც გატარდება. დედაქალაქის ეკოლოგიისა და გამწვანების სამსახურის ხელმძღვანელი ბიძინა გიორგობიანიც გვეუბნება, რომ ყველა გაფრთხილებულია, ყველა სამსახური მობილიზებულია.
ადამიანებმა იციან, რომ დაუშვათ დღესაც წვიმა მოსალოდნელი, თუმცა ჩვენ გვაქვს მონაცემები, რომ იგივე სიძლიერის ნალექი არ მო. ჩვენ მზად ვიქნებით იმის, რომ მობილიზებული ყავს ტექნიკაც, სამსახურებიც, ხალხიც და გაფრთხილება აღარ გჭირდება წინასა.
თუმცა იგივე ბიძინა გიორგობიანის თქმით, თბილისში არის არაერთი რისკის შემცველი ადგილი, რომელსაც სპეციალური გეოლოგიური შესწავლა სჭირდება.
ვარაზის ხევის ანალოგიური მდგომარეობა ქვემოთ გადის წყალი. თითივე მდგომარეობა გვაქვს დაახლოებით თავისუფლის ზღვის მოედნის ქვეშ.
როგორ უნდა იმოქმედოს მერიამ სტიქია, რომ ისევ განმეორდეს? ეს კითხვა ბოლო დღეების განმავლობაში არაერთხელ დაისვა გარემოს დამცველების მიერაც. არასამთავრობო ორგანიზაცია მწვანე ალტერნატივის წარმომადგენლის ირაკლი მაჭარაშვილის თქმით, პირველი სიგნალი ბუნებამ 10 დღის წინ უკვე მოქცა, როდესაც პირველად დაიტბორა თამაზელის ბარაშვილის სახლების თავშესაფარი. ამავე დროს გარემოს დაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, მდინარე ვერეს ხეობაში კიდევ 20-მდე მეწყრული კერა არსებობს. მაჭარაშვილი კითხულობს, არსებობს თუ არა წინასწარი შეტყობინების სისტემა, რა ინფორმაცია აქვთ ვერეს ხეობაში მცხოვრებ მოქალაქეებს. ირაკლი მაჭარაშვილი მიიჩნევს, რომ შესაძლოა სტიქიისათვის არ იყო მზად, მაგრამ ხვდებოდა რა არის იმ წუთში გასაკეთებელი.
ერთხელ კიდე ესეთი მასშტაბის წყალდიდობა შეიძლება საცხოვრებელ კორპუსებს გამოაცალოს სათირკველი. არ არის ლაპარაკი სვანეთის ქუჩაზე, ის მთელი ქუჩა როგორც უგულებელ ყოფით არის აშენებული ყველანაირი ეკოლოგიური და ქალაქგეგმარებითი სტანდარტების და ფაქტიურად იქ ცხოვრება არის გამოცხადებული სიკვდილის ქრონიკა რა. დაახლოებით ისეთი რამეა, მოსწორებულ ადგილი რო ნახო მატარებლის ძიან დაგიდა, იქ დაიწყო სახლის მშენებლობა, იმიტომ რომ წუთში არ მოდიოდა მატარებელი.
კავკასიის გარემოს დაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელის წარმომადგენელი რეზოგეთიაშვილი კი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ლაპარაკობს იმ ობიექტების მონიშნვის გადაუდებელ აუცილებლობაზე, რომელიც საფრთხეს შეიცავს დასახლებული პუნქტებისათვის. გეთიაშვილის შეფასებით სახელმწიფო სტიქიას უნდა ებრძოდეს არა ხანძრის ჩაქრობის პრინციპით, არამედ კონკრეტული გათვლილი პროგრამის შესაბამისად, გარემოს ეროვნულ სააგენტოსთან მჭიდრო თანამშრომლობით, რომ კიდევ ერთი ძლიერი წვიმის თუ სხვა სტიქიის შემთხვევაში დანაკარგი მინიმალური იყოს. გარემოს ეროვნული სააგენტოს სტაჟიან თანამშრომელს, გეოლოგ ემილ წერეთელს ჩვეუკითხეთ ბოლო წლების განმავლობაში ტარდებოდა თუ არა გარემოს მონიტორინგი თბილისში, არსებობს თუ არა კონკრეტული შეფასებები საფრთხის შემთხვევაში, რა უნდა გაითვალისწინოს და როგორ მოიქცეს დედაქალაქის მთავრობა. ემილ წერეთელი იხსენებს, რომ 90-იანი წლების შემდეგ სამინისტროს გეოლოგების ჯგუფებისათვის დედაქალაქის ტერიტორიის შეფასება თბილისის მთავრობას აღარ დაუკვეთავს.
შემდეგ უკვე მოისპო ეს აღარ დაჭედათ, აღარ გვინდაო და თბილისის ტერიტორიაზე ჩვენ არ ჩაგვიტარები არავითარი შეფასება.
მაშინ ვინ იყო პასუხისმგებელი გეოლოგიური კვლევების ჩატარებაზე დედაქალაქში მას შემდეგ, რაც გეოლოგიის დეპარტამენტს ეს ფუნქცია ჯერ ჩამოერთვა, შემდეგ კი დეპარტამენტი საერთოდ გაუქმდა? კითხეთ მერიის ეკოლოგიისა და გამწვანების სამსახურის უფროს ბიძინა გიორგობიანს. მისი თქმით, 2009 წელს შექმნილ დედაქალაქის ეკოლოგიისა და გამწვანების სამსახურს ჰაერისა და მიწის კვლევას საერთოდ არ ჩაუტარებია, არც თბილისისა და მისი გარშემო ტერიტორია შეუსწავლია იმას გეოლოგიური რისკების თვალსაზრისით. გარემოს დაცვის სამინისტროს მიერ გავრცელებული ბოლო ინფორმაციის თანახმად, დღის მდგომარეობით სტიქიური პროცესის არეალში მომხდარი მასშტაბის მოვლენა აღარ ივარაუდება, თუმცა გარემოს დამცველები აცხადებენ, რომ ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში ბუნებამ ადამიანები უკვე რამდენჯერმე გააფრთხილა. 2012 წელს ორთაჭალაში მომხდარი სტიქიის შემდეგ, რომელსაც 5 ადამიანი ემსხვერპლა, 14 ივნისის სტიქია ის გაკვეთილი უნდა გახდეს, რომელიც ყველამ უნდა გაითვალისწინოს. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
The Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რას უშ საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაციით?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვლას, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. ჩვენსმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
განვაგრძობთ გადაცემას. თბილისის ზოოპარკში გაწმენდის პროცესი მიმდინარეობს. ტერიტორიის დასუფთავების შემდეგ იქნება შესაძლებელი დაღუპული და დაკარგული ცხოველების ზუსტი რაოდენობის დადგენა. ამას ზოოპარკის ადმინისტრაციაში აცხადებენ. თბილისის ზოოპარკს დახმარება უკვე შესთავაზეს ერევნის და პრაღის ზოოპარკების ადმინისტრაციებმა. თბილისის მერის დავით ნარმანიას განცხადებით, მას შემდეგ რაც საგანგებო რეჟიმი დასრულდება, შესაძლოა ზოოპარკისთვის მდებარეობის შეცვლაზეც დაიწყოს საუბარი. ნინო ხარაძე მოუსმინეთ.
ზოოპარკის ცენტრალურ შესასვლელთან ღრმა ტალახს მოხალისეები და თბილისის დასუფთავების საქალაქო სამსახურის თანამშრომლები წმენდნენ. მტაცებელი ცხოველების ვოლიერების ადგილას ტალახში აზელილი ხის მორების გროვაა. დატბორილ ტერიტორიაზე ჯერ კიდევ მოჩანს წყალში მოყოლილი ავტომობილები. მოხალისეები მეგობრის გარეშე დარჩენილ პუდელ კარაკულას ეფერებიან. კარაკულა სტიქიას გადაურჩა, მისი ვოლიერის მეგობარი ლომის ბოკვერი შუმბა ვერ. როგორც ზოოპარკის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი მზია შარაშიძე ამბობს, ღამის განმავლობაში მხოლოდ ერთი ცოცხლად გადარჩენილი ტახის გოჭი იპოვეს.
სანამ ეს ტერიტორია არ გასუფთავდება, ზუსტი ინფორმაცია არ გვექნება დაღუპული ცხოველების რაოდენობასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ვერ ნახულობთ ფიზიკურად აი ამ ქაოსში. აქ ამიტომ არ ვიცით რამდენ ზუსტი რიცხვი დაღუპული ცხოველების და ღამის განმავლობაში ვერც ერთი ცოცხალი ცხოველი ვერ ვიპოვეთ.
მზია შარაშიძის თქმით, ძნელია წარმოდგენა, როგორ უნდა აღდგეს ზოოპარკი, თუმცა სხვადასხვა ზოოპარკებთან ურთიერთობა ამიმეც აჩენს.
ზოოპარკი ფაქტიურად აღარ არსებობს, ძალიან ძნელია იმის წარმოდგენა, თუ როგორ შეიძლება ამ ყველაფრის დაბრუნება, თუმცა შეუძლებელი არაფერია, ცხოველებს არ ყიდულობს, ჩვენ ცხოველებს ქჩუქნიან და ამ მდგომარეობის შემდეგ ალბათ ახლა თუ რაღაცა საჭიროება იქნება, რა თქმა უნდა, ყველა სიამოვნების დაგვეხმარება, უბრალოდ ძალიან სერიოზული პროცედურებია ცხოველი რო ჩამოიყვანო. მოსამზადებელი სამუშაოებია დიდი გასაწევი, რომ შესაძლებელი ვოლიერი კონდეს და პირობები იყოს უზრუნველყოფილი, იმიტომ რომ თუ ამის გაკეთება არ შეუძლია ზოოპარკს, შესაბამისად ცხოველს იქ არავინ არ გაგზავნის და დღევანდელ მდგომარეობაში არ არის საერთოდ ამაზე საუბარი.
თბილისის ზოოპარკის დირექტორის მოადგილე სამეცნიერო დარგში დავით თაქთაქიშვილი განადგურებულ ვოლიერებს გვათვალიერებინებს და ზოოპარკის პერსპექტივებზეც გვიყვება.
ჩვენ გვაქვს ახალი ტერიტორია, ეს არის თბილისის ზღვაზე თბილისის დენდროლოგიური პარკი. იგი გამოყოფილი გვაქვს ჩვენ საკმაოდ დიდი ფართი, დაახლოებით 50 ჰექტარის ოდენობით და იქ იგეგმება მომავალში ზოოპარკის გადატანა. ჩვენ ამ დღეებში სიტყვაზე დავიწყოთ იქ ზოოპარკის შენება, ამას მინიმუმ რამდენიმე წელი დასჭირდება, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან სპეციფიური, ეს ხომ არ არის ჩვეულებრივი მშენებლობა, არა, აქ ძალიან ბევრი რაღაც არის გასათვალისწინებელი, იმიტომ რომ ამ შენობებში ცოცხალმა არსებებმა უნდა იცხოვრო. იმისთვის რომ ცხოველმა კომფორტულად იქნოს თავი და გარდა ამისა დამთვალიერებელმა ის დაინახოს, ხო, მაგალითად უნდა გავითვალისწინოთ ჩვენ მზის მოძრაობის ტრაექტორია. თუ ვოლიერში იქნება მზე დღის განმავლობაში დიდხანს, ცხოველი ცხადია ცდილობს დაემალოს მზეს. აქედან გამომდინარე ის დაემალება ვიზიტორსაც, ხომ?
ნათია ოსიაშვილის თქმით, საზოგადოებაში გაჩნდა ჭორები, თითქოს ზოოპარკიდან ქვეწარმავლებით გავიდნენ, რაც ციცრუეა.
აქ ყველა ბინადარი ადგილზეა საფრთხოდ და არანაირად არ მომხდარეს საშინელება, რასაც იძახიან ხალხი. და რაც შეეხება მაგდიანას, ამ ჩვენ წყობში ვართ, შეგვიძლია მივიღოთ უკვე დამთვალიერებელები, უბრალოდ ან ზოოპარკი როდესაც უკვე გასუფთავდება და შეიძლება ხალხი შემოუშვათ, ნუ აღება ეგზოტარამის ფუნქციონირებაც.
ზოოპარკის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსის მზია შარაშიძის თქმით, გამოძიება დაადგენს რა ვითარებაში და რამდენი ცხოველი იქნა ლიკვიდირებული. მზიას თქმით, ყველა აქამდე გავრცელებული ცნობა იმის შესახებ, რომ თითქოს სადღაც ზოოპარკიდან გაქცეული ცხოველები იპოვეს, სიმართლეს არ შეეფერება. ზოოპარკის დალაგება დასუფთავების საქმეში ბევრი მოხალისე ჩაერთო. ანა ერთ-ერთია, რომელიც ლურჯი რეზინის ხელთათმანებით და ნიჩბებით ხელში სპილოს ვოლიერთან ჩავწერეთ.
თვითონ პროფესიით ბიოლოგია, მე ძალიან მიყვარს ცხოველები და ხშირად დავდივარ. ცხოველს ვაკვირდებოდი, მაიმუნებს ვაკვირდებოდი, არცერთ აღარ გადარჩა
ცხოველი. თბილისის მერის დავით ნარმანიას განცხადებით კი, მას შემდეგ რაც საგანგებო რეჟიმი გადაივლის, შესაძლოა ზოოპარკის ადგილმდებარეობის შეცვლის არსებული გეგმაც განხორციელდეს.
ამ ეტაპზე ჩვენ საგანგებო რეჟიმში ვარ და შესაბამისად ცხოველები დროებით განთავსებული არიან სხვადასხვა ტერიტორიაზე და ამის შემდეგ უკვე პროექტის მიხედვით მის განვითარებას და გადატანას ვეკითხებით.
ზოოპარკს სულ 8 ლომი ყავდა: 4 უსური ისვეფხვი, 3 თეთრი ვეფხვი, 2 იაგუარი, 4 აფთარი. აქედან ერთი აფთარი ცოცხლად გადარჩა. დაღუპულია ასევე მილკბილა, სხვადასხვა სახეობის ათობით მაიმუნი, მელიები, ასევე აღარ არსებობს თუთიყუშების ვოლიერები. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
როგორ ერთმანეთს მსახურობენ ქართველი ჯარისკაცები მსოფლიოს ცხელ წერტილებში.
თითოეულ ჩვენთანგან კარგად ესმის ის უმთავრეს ღირებულებები, რომელიც შეიარაღებული ძალების დევიზშია გაერთიანებული: სამშობლო, ღირსება, ერთგულება.
რაასაზრდოებს სამხედრო კონფლიქტებში დამარცხებული ჯარისადმი საზოგადოების მაღალ ნდობას.
სწორედ იმ სიყვარულის გამო, რომ მათ ძალიან ხშირად იბრძოლეს გმირულად, უკან ნდობაზე მათ უარს არეუბნება საქართველოს მოქალაქე. იმდენად მისია ეს ჯარი, იმდენად გაიგივებული აქვს საბესტავი ჯართან.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალი გლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათ 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.
განაგზობთ გადაცემას. ზოხალ სამართალდამცველებმა პანკისის 4 სოფელში 4 პირი დააკავეს, თუმცა მოგვიანებით 3 გაათავისუფლეს. წინასწარ პატიმრობაში რჩება სოფელ ჯოყოლოს იმამი აიუბ ბორჩაშვილი, რომლის ადვოკატის ამბობს, რომ მისი ძაცვის ქვეშ მყოფისთვის ბრალი ჯერ არ წარუდგენიათ, თუმცა სპეცოპერაციის დროს მას განუმარტეს, რომ საქმე ეხება პანკისიდან სირიაში ახალგაზრდების გადინებას. მოისმინეთ გიორგი ალადაშვილის რეპორტაჟი.
პანკიში 4 დაკავებულიდან 3 უკვე გაათავისუფლეს. ერთი ამდრომდე ისევ პატიმრობაშია. ადგილობრივები ამბობენ, რომ სპეცოპერაცია პანკისის ხეობიდან სირიაში ახალგაზრდების მასობრივ გადინებას უკავშირდება. გაათავისუფლებულთა შორის არის ეგრეთ წოდებული ისლამური სახელმწიფოს ერთ-ერთი დაჯგუფების ლიდერის თარხან ბათირაშვილის, იგივე ალშიშანის ბიძაშვილი მერაბ ცათიაშვილი, ხოლო ამდრომდე დაკავებული რჩება სოფელ ჯოყოლოს იმამი აიუბ ბორჩაშვილი. აი რა ამბობენ ადგილობრივები.
არ გვეურებიან, არაფერს არ გვეურებიან.
წარმოდგენა არ აქვს არაფერს.
აბა, რას ფიქრობთ აბა?
ზაიბო ჩაკეტილი კაცისთვის არ გიშვებდნენ. ეგ ვინ იყო და საიდან იყვნენ, რა იყვნენ? წარმოდგენა არ აქვს. ერთი სიტყვა არ უთხრეთ, ან ამას ვეძებთ, ან იმას ვეძებთ, ან მასკიანები იყვნენ ის. ნიღბიანები, პოლიცია, სპეცნაზი, ყველანაირი ხალხი იყო.
სპეცნაზი არის შემოსულია, როგორც ტერორისტი, ისე ტერორისტი წინააღმდეგ. აქ ტერორიზმი არაფერი არ არის, ხალხო. აქ არის ოჯახი. 9 შვილის მამა სახში მოუვარდნენ. არაფრის გამო დააკავეს, როგორც ჩვენ ვიცით, არაფერი არის, სად წაიყვანეს ის კაცი, სად არის.
დაკავებული ოჯახის წევრების თქმით, მათ საცხოვრებელ სახლს შინაგან საქმეთა სამინისტროს კონტრტერორისტული ცენტრის წარმომადგენლები თითქმის 6 საათის განმავლობაში ჩხრეკდნენ. მათივე თქმით, სახლის ჩხრეკისას ამოღებულია ოჯახის კუთვნილი კომპიუტერი და მობილური ტელეფონები.
ჩემს მას არაფერი არ დაუშავებია, არც არაფერი არ გაუკეთებია. აი, მე ჩემთვის ძალიან გაკვირვებული ვარ, რა ზევთქვათ აქ. ქალიშვილიც არ შეუშვეს, რომ ბავშვისთვის ჩაეცვა.
ჯოღოლასთან იყვნენ, აიუფასთან, ხეობაში არიან რა, ხეობაში არიან, ეხლა ზარბიან ჯიბები.
სპეცოპერაცია 4-ვე სოფელში 14 ივნის დაახლოებით 18 საათიდან ერთდროულად დაიწყო. ხეობაში ამბობენ, რომ გავრცელებული ინფორმაციით სპეცოპერაცია პანკისიდან სირიაში ახალგაზრდების გაგზავნას უკავშირდება, თუმცა ადგილობრივები ამბობენ, რომ დაკავებულებს აღნიშნულ საქმესთან კავშირი არ აქვთ.
ესე იგი, არავის არ მიუმართავს აიუბ ბორჩაშვილს, რომ სირიაში წასულიყო ან არ წასულიყო. არავითარ კავშირი არ აქონია აიუბ ბორჩაშვილს სირიაში გადაყვანაზე. მაგას არც აინტერესებს და იქ გადას. ხალხი თვითონ მიდიან, არავითარი, არც ერთი არ გამოიყვანო, ვინც ჩამოვიდა. თქვა, რომ აიუბ ბორჩაშვილი გამაცილან გადავიყვანეს ან რაღაცა. არავითარი შემთხვევაში არ გადაუყვანია აიუბ ბორჩაშვილს არც ერთი ადამიანი. მაგას არც აინტერესებს გადასვლა.
ვისაც წასვლა უნდა დღეს, კომუნიკაცია ყველგან არის? ყველას შეუძლია დაუკავშირდეს ყველანაირად. და ვისაც გადასვლა უნდა, უკავშირდებია, მიდია.
პანკიში სპეცოპერაციის დროს დაკავებულ აიუბ ბორჩაშვილს ადვოკატი უკვე შეხვდა. გელა ნიკოლაიშვილი ამბობს, რომ მისი დაცვის ქვეშ მყოფს ბრალი ჯერ არ წარუდგინეს. თუმცა მას დაკავების დროს განუმარტეს, რომ ისლამურ სახელმწიფოსთან კავშირშია ბრალდებული.
ამის 2 საათამდე ის ხალდა ბორტილდადებული კონტრტერორისტული ცენტრის შენობაში. არის რა თქმა უნდა უაღრესად მორწმუნე, დიდი ავტორიტეტის მქონე. მე ვფიქრობ, რომ ეს გახდა მიზეზი იმისა, რომ მათ ეფიქრათ, ევარაუდათ, რომ ის რაღაც კანონსაწინააღმდეგო კავშირებში არის ისლამური სახელმწიფოს წარმომადგენლებთან, კონკრეტულად თარხან ბათირაშვილს ახსენებდნენ.
ადგილობრივების თქმით, იმამის გათავისუფლების მოთხოვნით სოფელ დუისის პოლიციის განყოფილებასთან საპროტესტო აქციას გამართავენ.
მოთხოვნა დაუყოვნებლივ განთავისუფლონ უდანაშაულოდ დაკავებულები.
შინაგან საქმეთა სამინისტროს კონტრტერორისტული ცენტრის წარმომადგენლების მიერ ჩატარებული დაკავების სპეცოპერაციის შესახებ ამდრომდე ოფიციალური კომენტარი უწყებას არ გაუკეთებიან. არსებული ინფორმაციით, ხეობაში უსაფრთხოების ზომებია გამკაცრებული. იქ ამდრომდე რჩებიან სპეციალური დანიშნულების რაზმის წარმომადგენლები. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
რადიო თავისუფლება მნიშვნელოვან მოვლენებთან და მათთან დაკავშირებული ადამიანების მოსაზრებებთან ერთად სხვა მედია საშუალებების მუშაობასაც ასახავს. გაიცანით პრესის მიმოხილვას ჩვენს ეთერში და ვებსაიტზე.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radio.tavisupleba.gi. ჩვენი პოვნა Facebook-საც არის შესაძლებელი. მოძებნეთ რადიო თავისუფლება და თვალი ადევნეთ ჩვენს გვერდს. საქართველოსი საღამოს 7-ის ნახევარი შესრულდა. ჩვენს გადაცემაში ახალი ამბების მორიგი გამოშვების როა მარიამ ჭიაურელი დაბრუნდა სტუდიაში.
საქართველოში გლუვის დღეა 13-14 ნისტითი, შედეგად ფინისსა და მის შემოგარენში დაღუპულთა პატივსაცემად. ამ დროისთვის არსებული ოფიციალური მონაცემები წყალდიდობამ და ღვარცებმა 13 ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა. უგზო უკვლო დაკარგულად ითვლება ბოლო მონაცემებით 10 ადამიანი. სტიქიის ალიკვიდაციო სამუშაოების გამო სატრანსპორტო ნაკადის შემცირების უზრუნველსაყოფად საქართველოს მთავრობამ 15 ივნისი დედაქალაქში გამოაცხადა უქმეთხეთ. სტიქით გამოწვეული ზარალის ალიკვიდაციო სამუშაოებში დღეიდან ჩაერთო საქართველოს შეიარაღებული ძალების ეროვნული გვარდიის პირადი შემადგენლობაც. ევროკავშირი გამოთქვამს სათყოფნას საქართველოს დასახმარებლად 13-14 ივნისის სტიქიური უბედურების შემდეგ. ბანკიში სპეცოპერაციის დროს დაკავებული პირებიდან პატიმრობაში რჩება სოფელ ჯოყოლოს იმამი აიუბ ბორჩაშვილი. გაათავისუფლეს მასთან ერთად დაკავებული 3 ადამიანი. სომხეთში მოკლული იპოვეს ხულსი ჯარისკაცი, მას ცივი იარაღით რამდენიმე ჭრილობა აქვს მიღებული. კრემლის პრესფიუანმა დმიტრი პესკოვმა უარი თქვა კომენტარზე ცნობებთან დაკავშირებით, რომ შეერთებული შტატები აპირებს აღმოსავლეთ ევროპაში ძიმე შეიარაღების განთავსებას. მოლდავეთში ადგილობრივი არჩევნების შედეგებით ხმები თითქმის თანაბრად განაწილდა პროევროპული და პრორუსული ძალების ამაგელებს შორის, რაც ნიშნავს, რომ არ გამართლდა პრომოსკოური ძალების დიდი უპირატესობით გამარჯვების პროგნოზი. შეერთებული შტატების განცხადებით ლიბიაში განხორციელდა საჰერო იერიში ისლამისტი ექსტრემისტების ლიდერის მუხტარ ბელმუხტარის წინააღმდეგ. ბრიუსელში წარუმატებლად დასრულდა საბერძნეთსა და მის კრედიტორებს შორის მოლაპარაკება.
მარიამ ჭიაურელი იყო მიკროფონთან. ახალი ამბების მორიგი გამოშვებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ისევ როგორც ყოველ ორ შაბათს ახლა გთავაზობთ რუბრიკას ინტერაქტიული დიალოგი. დღეს ჩვენი სტუმარია ისტორიკოსი გრიგოლ გეგელია. იგი ისაუბრებს თემაზე წყალდიდობა თბილისში. სტუმარს რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ია ანთაძე მასპინძლობს. ინტერაქტიულ დიალოგს ჩვენს ეთერში როგორც ყოველთვის 10 წუთი ეთმობა.
მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს სნენელებს. გრიგოლ, თქვენ ხართ ვერესხეობაში წყლის ადიდების თვითმხილველი. გვიამბეთ, რატომ შეესწარით ამ ამბავს და რა შეესწარით პირენ?
დიახპერიოდში მსურს მიუზამძიმრო ყველა იმ ოჯახს, ყველა იმ ოჯახს, ვინც დაკარგა ახლობლები და ყველა მათახლობელს და საერთოდ ყველა მოქალაქეს, ვინც დღეს წუხს ამ საზრელი ტრაგედიის გამო. მე თვითონ ცხოვრობ ვერეს ხეობაში, ზუსტად წინ, ანუ მე უყურებდი ეპიცენტრს, ყოველ შემთხვევაში ერთ-ერთ ცენტრალურ ადგილს, სადაც ვერ მოედინებოდა. ეს იყო სრულიად საზრელი სანახაობა, რომელიც გასვის მე პირადად არასდროს არაფერი მინახავს. ვერე იყო უზომოდ დაძლიერებული, ეს იყო ნაჯესის უკუნეთის სიმნელე იყო, იმიტომ მთლიანი ინფრასტრუქტურა რა თქმა უნდა მომენტალურად მოსპო. ვერე მოედინებოდა ძალიან დიდი სისწრაფით, იყო ძალიან ამობუქრებული. უშუალოდ კალაპოტი იყო მრავალგზის გაზრდილი, ეს სიგანე. ეს კი ჭაბუამირეჯების გზატკეცილი არც არის, ანუ ზიურის გზატკეცილის ახალი გზამელის ზიურში გადის. ის იყო სრულად დაფარული, ალბათ კალაპოტის სიგზე იქნებოდა დაახლოებით, რა ვიცი, 10 15 სანტიმეტრი ალბათ ასე არაზუსტი გათვლი თვალით ვერეს მოქონდა მანქანები ზუსტად ჩემს თვალწინ რომელთაც თელი სისტრაფით აჯახებდა ლურჯ ხიდს რომელიც ფეხით გასასვლელი ხიდია ხილიანის ქუჩიდან ზიურისკენ შემდეგ მათ არ ვიცი მეგონა ნაწილობრივ რასაც ხედავდი ამ გუნეთში ნაწილობრივ გვირაბში მეათრებდა ნაწილობრივ პარკის მიმართულებით ყრიდა და ის უნდა რაღაც საზარელი ტიპოგივილი იყო რა თქმა უნდა განსაკუთრებულად ერთი მამაკაცი რომელიც ელექტრობოტზე იყო ესე იგი აწოცებული და ყიროდა შოლას ითხოვდა როგორც მე მესმის ეს ბატონი გადარჩა და იმედია ასე არის მაგრამ რა თქმა უნდა ბევრი სხვა ვერ გადარჩა და ძალიან სერიოზულად უნდა ფიქრეთ მე მგონი ეთხლა სამოდამოდ რატომ მოხდა ეს იმიტომ ეს ბუნებრივი სტიქი იყო მაგრამ რატომ არ ვიყავით უფრო მეტად მზად და რატომ იყო ასეთი ეფექტები და რატომ არ იყო უფრო ნაკლები და რატომ ვერ შეძლეთ დაგვეცო ჩვენი თანამოქალაქების ცხოვრება უფრო მეტად
ეხლა სწორედ ამასთან დაკავშირებით მინდა კითხოთ გარემოს დამცველები ყოველთვის საუბრობენ ესეთი რთული პროექტების მავნე შესაძლო მავნეზე მოქმედებაზე და თქვენ როგორ ფიქრობთ აი ვისი პასუხისმგებლობაა რომ ვერ ხერხდება საფრთხეების დროულად გათვალისწინება უვნებელყოფა შემცირება ეს არის სპეციალისტების პასუხისმგებლობა მთავრობის საზოგადოების მედიის რომლისთვისაც ვთქვათ ეს გარემოს დაცვითი პრობლემა ყოველთვის არის ძალიან დაბალ რეიტინგული სანამ არ მოხდება ეს უბედურება.
დიახ, ეს ძალიან კომპლექსური პრობლემა არის. აქ არ არის ჩართული და დამნაშავე მხოლოდ ერთი მხარე, მაგრამ ჩვენ ბოჭობს მთავარ მხარეზე ვისაუბროთ, ვინც არის უბრალოდ ყოველისა დამნაშავე. ეს არის გავაერთიანებდი არ მხოლოდ პოლიტიკური ელიტები, არამედ პოლიტიკურ ბიუროკრატიული ელიტები, ხალხი, ვინც არის ჩართული ამ ქალაქის დაგეგმარებაში. ერთი პრობლემა რაც შეიძლება გამოიყოს და მე ამის შესახებ მისაუბრია ბევრ პროფესიონალთან წლების განმავლობაში, ეს არ არის ჩემთვის დღევანდელი სიახლე, ეს არის ის რაც მე პირადად ვიცი წლებია და უამრავ ადამიანმა ის წლებია და ამბობდნენ აქტივისტები ამბობდნენ რა თქმა უნდა მას მწვანე მუშტი, მე მგონი თბილისის ამხარის ყოველთვის ძალიან ბევრი აქტივისტი თუ არასამთავრობო ორგანიზაცია, ვინც ამ საკითხებზე მუშაობდა, უამრავი არქიტექტორი, დამოკიდებელი არქიტექტორი ამბობდა იმას, რომ მოსალოდნელია საზარელი ვითარება თუ ჩვენ არაფერს არ გავაკეთებთ ამის შესაძლებლად, მაგრამ რა თქმა უნდა არავინ არ გაითვალისწინა ეს რჩევები, რაც ჩვენთვის უკვე სიმპტომატურია საქართველოში და უკვე ტრაგიკულ შეგებებამდე მივყავართ, ამიტომ იქნებ დაფიქრდეთ, რომ დრო არის დავასრულოთ ასეთი გაუთვალისწინებლობა, უგულებელყოფა. ერთი პრობლემა, რაც მე ზუსტად ვიცი, შეგინდა არსებობს, არის კოორდინაციის პრობლემა.
გადაწყვეტილების მიღება დროს თუ
დიახ, ანუ არ ხდება საკმარისი საუბარი, საკმარისი რაოდენობით თავისუფალ ექსპერტთან და შესაბამისად ქალაქის დაგეგმარებისას იღებენ ისეთ კატასტროფულ უმეტეს არ გადაწყვეტილებებს, რომელიც შემდეგ ბუნებას სულად ანადგურებს, ხეობებს ხერგავს და იწვევს აი დაახლოებით ამ ტიპის ვითარებას.
ჩვენ განსაკუთრებულად ვსაუბრობთ და იმის გამო, რომ მიმდინარე პროექტებთან დაკავშირებითაც ბევრი კითხვა არის.
აი ამაზე დავამატებ თუ შეიძლება, აი წინა კითხვის კონტექსტში ზუსტად ამაზე ის ერთი ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემა, რაც მე ზუსტად ვიცი, არის ის, რომ ძალიან ხშირად დამოუკიდებელ თავისუფალ და მწოდნე, ანუ ექსპერტულ აზრს ძალიან ხშირად გადასწონის, და ეს მე ვიცი სრულიად ზუსტად, ძალიან ხშირად გადასწონის პოლიტიკური ნება. მაგალითად, არქიტექტურის საბჭო ან მერის რომელიღაც სხვა ორგანო, როდესაც იქ ექსპერტი თქო გამოხატავს საკუთარ აზრს, ძალიან ხშირად შემდეგ ბიუროკრატები, რომელიც რა თქმა უნდა მსახურებიან ინვესტიციის და ინვესტორების ინტერესებს და გავლით პოლიტიკურ ინტერესებს, ისინი მაინც იქცევიან ისე, როგორც მათ თავად სურთ და არა ისე, როგორც თქვა პროფესიონალმა. და აი ეს იწვევს ჩვენ თამაქალების გარდაცვალებას. ეს არ არის მხოლოდ ამორალური, ეს არის ძალიან არაპროფესიონალური და ეს სავალალო არის ყველაზე პირდაპირ გაგებით, როგორც ნახეთ ამ ბოლო ორ დღეში. ეს უნდა შეწყდეს უბრალოდ და ალბათ ამისთვის უნდა კონდეს კონტროლის ადეკვატური მექანიზმები, რითაც მიხვდეთ იმას, რომ ექსპერტების აზრი, მცოდნეების აზრი უფრო მნიშვნელოვანი იყოს ვიდრე ბიუროკრატის, რომელიც ინვესტორის და კაპიტალის ინტერესს ემსახურება ჩვენი თანამოქალაქეების სიცოცხლის ხარჯზე. ეს დაუშვებელია სრულიად.
გასაგებია. ისეთ ეხა ერთი რამ მაინტერესებს, თქვენ თვალყურს ადევნებდით ამ სტიქიას არა ტელევიზიაში ვიზორით ვთქვა, არამედ პირადად და საინტერესოა როგორ აფასებთ იმას თუ რა ხდებოდა შესაბამისი უწყებების მხრიდან. აი თქვენ ძალით რომ მაშველი მოვიდა, რამდენ ხანში მოვიდა, მიგაჭირეთ თუ არა რომ თქვა მთავრობა ადეკვატურად მოქმედებდა იმ ღამით?
და პირველში იმას ვიტყვი რომ მე მხოლოდ ერთ მონაკვეთს ვუყურებდი და არ ვიცი რა ხდებოდა სხვაგან. კონკრეტულად ჩემს მონაკვეთს არ შეხება, მზიურის ზატკეცილის მიმდებარე ტერიტორიას, იქ ძალიან სწრაფად იყო მობილიზებული ალბათ ყველა სპეციალური სამსახური, რაც კი გაგვაჩნია ჩემი, ესე იგი, ჩემი საცხოვრის მხარეს, ხილიანის მხარეს, იქ იყვნენ მაშველები. ერთადერთი რაც ჩემთვის, როგორც ამ საკითხში გაურკვეველი მოქალაქისთვის იყო გაუგებარი, იყო ის თუ რატომ ვერ გამოგზავნეს დროულად ვერტფრენი, რომ აიყვანოთ მოქალაქე, რომელიც სუსტად გზატკეცილის შუაში, ამ მორევის და ფაქტობრივად ოკეანის თითქმის შუაში იყო გაჭედილი და ითხოვდა შველას. შესაძლოა ამას ახსნა ჰქონდეს, მე უბრალოდ არ ვიცი რა უნდა მოხდეს ამ დროს, თუმცა ის ვიცი, რომ ვერტფრენი არ გამოგზავნიათ და იყო შანსი, რომ ეს მოქალაქე უბრალოდ გაეტაცა წყალს.
და ბოლოს როგორ უშველეს?
ბოლოს უშველა მაშველთა რაზმა, ამას მე თვითონ ვიყურებდი, 4-კაციანმა რაზმა უშველა. თუ კი ჩავთვლით, ეს ნამდვილად გაიყვანეს, როგორც ყველაფერი ამაზე მიუთითებს, მაგრამ დასუსტებით არ ვიცი. მაგრამ მე რასაც ვიყურებდი, მაშველთა რაზმა ის გაიყვანა და ეს ნამდვილად გმირული საქმე იყო და საერთოდ ალბათ დღეს ხოლმე უნდა ვაქებდეთ მაშველებს, ვინც გადაგვარჩინეს კიდევ ფრდით ზარალს, ადამიანურ მსხვერპლს, მათ ხოლმე დიდი მადლობა. რა შეიძლება ზოგადად კოორდინაციას, ალბათ ამაზეც უნდა ვისაუბროთ. შეიძლება დღეს არ იყოს იდეალური დღე ამისთვის, რადგან დღეს გლობობთ, მაგრამ იმისთვის რომ აღარ გქონდეს ბევრი გლობის დღე, არის აღსანიშნავი ორი მთავარი რამ. პირველი ის არის, რომ ამ ქვეყანაში არც ერთი ჩვენგან სიცოცხლე არ არის დაცული. აქ საუბარია შტოში არ არის კანონზე და რეპრესიულ რეჟიმებზე, აქ საუბარია ელემენტარულ პირდაპირ გაგებით უსაფრთხოებაზე. მაგალითად, და ეს არის ხო მხოლოდ სტიქიებს, მაგალითად, როდესაც მშენებლობები მიდის შუა ქუჩაში, როდესაც არ გვიტოვებენ ფეხით სავალს, ქალაქში არის ისედაც ფეხით სიარული ფაქტორია შეუძლებელი გახდა. ეს ქალაქი ისედაც თითქმის მოძილი ნაწილი ყოველ შემთხვევაში დღეს არის გაჭედილი, არის უმრავი საცობი. ნებისმიერი ერთი განსაკუთრებული ვითარების დროს ეს ქალაქი ხდება სრულიად გამოუყენებელი. ეს ეროვნული უსაფრთხოების მხრივ ძალიან სახიფათო რამ არის, რადგან ფაქტობრივად შეუძლებელი გამოძრავება ასეთ დროს, მშვიდობის ჟამსაც კი გვიჭირს მოძრავება, არათუ ესეთ დროს, როდესაც სტიქიური ბედურება. იგივე რაც მშენებლობის დროს, არ არის დაცული ნორმები, არ არის გაკეთებული კორიდორი, რის ქვეშაც უნდა გაეროს მოქალაქემ, შეიძლება დაგეცეს აგური ძალიან მარტივად, ან რაღაც სამშენებლო ნივთები, რადგან არ არის არაფერი მოწყობილი ირგვლივ. იგივე ერთი თვის წინ და ახლობი შეგვიძლია გავიხსენოთ, თუ შეიძლება ცოტა დიდი ხნის წინ რიკოთის უღელტეხილში ერთ მანქანას რაღაც უბედური შემთხვევა ქონდა, რაღაც ინციდენტი იყო, ბოლი გამოდიოდა და როგორც გაირკვა, ვენტილაცია არ იყო ადეკვატური საერთოდ ამ ხელ გვირებში, რომელიც აღმოსავლეთ და დასავლეთ საქართველოს აკავშირებს და ზამთრიშტოებში გაცილებით სტრატეგიული, რადგან სხვანაირად ვერც გადაყვალ წესიერად, იმიტომ თა იბლოკება ძალიან ხშირად. როგორც ჩანს, შესვლის არანაირ შესაძლებლობას არ ჰქონდათ, ანუ გვერდითი ტუნელები, რომელიც აუცილებლად უნდა იყოს დატანებული იმისთვის, რომ ხალხი გამოიყვანო და როგორც ჩანს, ვენტილაცია არ იყო ადეკვატური.
ანუ თქვენ ამბობთ, რომ უსაფრთხოება არ არის პირველი?
უსაფრთხოება საერთოდ არ არის, მე მგონი საერთოდ არ არის. შეიძლება კანონის დონეზე სადღაც იყოს, მაგრამ ჩვენს რეალურ ცხოვრებაში, პრაქტიკაში საერთოდ არ არის უსაფრთხოება გათვალისწინებული. და მითხრეს, რომ ეს საუბარი ევროკავშირის ინტეგრაციაზე და ისედაც რაღაც სტაბილური სახელმწიფო შენებაზე, ჩვენთვის წარმოუდგენელია, როგორ შეიძლება აღმოჩნდეს სტაბილური სახელმწიფო, მაშინ ეს არის იმის რისკი, რომ უბრალოდ ქუჩაში, მაღაზიაში გასული შეიძლება ვერ დაბრუნდეს სახლში, იმიტომ რომ აბსოლუტოდ უგულებოყოფილია ყველა ნორმა, რაც კი უნდა იყოს დაცული.
ხო, ესე სამწუხარო, ჩვენ აღარ გვრჩება დრო იმისთვის, რომ კიდევ გვესაუბრა თქვენ რაღაც სხვა ფაქტორზეც გინდოდათ, მე მგონი, ყურადღების გამახვილება, მაგრამ იმის გამო, რომ თქვენ საქართველოს
ძალებით
უკვე ეხლა აღარ ვასწრებთ, მაგრამ პირობას დაძლევთ ჩვენ გავაგზავნოთ.
ძალიან დიდი მადლობა.
მადლობა თქვენ პირიქით.
ისტორიკოსი გრიგოლ გეგელია იყო დღეს ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკის ინტერაქტიული დიალოგის სტუმარი, მას ია ანთაძე მასპინძლობდა.
კონსპენტ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნე ჩვენა თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამწევი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანერგებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
თბილისის დროით 18 საათი და 43 წუთია. განვაგრძობთ გადაცემას. სომხეთში მოკლული იპოვეს რუსი ჯარისკაცი. მისი გვამი აღმოაჩინეს რუსეთის სამხედრო ბაზასთან გიუმრიში, ქალაქში, სადაც აღშფოთება და საპროტესტო აქციები მოხდა წელს იანვარში ერთი ოჯახის 7 წევრის დახოცვას. ამ მკვლელობებში სხვა რუსი ჯარისკაცია ბრალდებული. რა არის ცნობილი გიუმრიში რუსეთის სამხედრო ბაზასთან მომხდარ მორიგ დანაშაულზე? მარიამ ჭიაურელი მოგითხრობთ.
სომხეთის საგამოძიებო კომიტეტის პრესმთავარმა სონატ რუსიანმა 15 ივნისს განაცხადა, რომ რუსი ჯარისკაცი ივან ნოვიკოვის გვამი იპოვეს გიუმრიში სომხეთის დედის მონუმენტის მახლობლად. ამავე სომხეთის სიდიდით მეორე ქალაქშია განთავსებული რუსეთის 102 სამხედრო ბაზა. ამავე ქალაქში საზარელი ტრაგედია დატრიალდა მიმდინარე წლის იანვარში, როცა ცეცხლსასროლი იარაღი დახოცეს ადგილობრივი სომხური ოჯახის 7 წევრი, მათ შორის 2 მცირეწლოვანი ბავშვი. რუსეთის საინფორმაციო სააგენტოები რუსი სამხედროების განცხადებებზე დაყრდნობით აცხადებენ ცნობას, რომ ნოვიკოვი სავარაუდოდ მოკლა ასევე რუსმა ჯარისკაცმა, რომელიც უკვე დაკავებულია. მის ვინაობას არ ამხელენ. სონატ რუსიანის ინფორმაციით ივან ნოვიკოვს ცივი იარაღით რამდენიმე ჭრილობა აქვს მიღებული. პროკურორმა რაფი ასლანიანმა დაადასტურა რუსიანის განცხადების სისორე და დასწინა, რომ რუსი ჯარისკაცის გვამი დღეს იპოვეს. ასლანიანის ხელთარსებული ინფორმაციით ნოვიკოვმა 2-3 თვის წინ დაიწყო სამსახური სომხეთში, გიუმრიში რუსეთის სამხედრო ბაზაზე. ეს ის ბაზა, საიდანაც წელს იანვარში გაიქცა რიგითი ვალერი პერმიაკოვი და ბრალდების მიხედვით 12 იანვარს დახოცა ადგილობრივი ოჯახის 7 წევრი. მკვლელობებს დიდი აღშფოთება და ხმაურიანი დემონსტრაციები მოჰყვა გიუმრიში. აქციები გაიმართა ერევანშიც. დემონსტრანტები მოითხოვდნენ პერმიაკოვის გადაცემას სომხეთის მართლმსაჯულებისთვის, მაგრამ რუსი ოფიციალური პირები აცხადებენ, რომ პერმიაკოვი დაკავებულია გიუმრის სამხედრო ბაზაზე და მას სიქვე გაასამართლებენ. ოფიციალური პირების ცნობით პერმიაკოვმა აღიარა დანაშაული. გიუმრიში ოჯახის ამოწყვეტა მძიმე დარტყმა მიაყენა რუსეთის ურთიერთობა სომხეთთან, რომელიც მისთვის მნიშვნელოვანი პარტნიორია სამხრეთ კავკასიაში.
მარიამ ჭიაურელი, მოგითხრობდათ. განვაგრძობთ გადაცემას. ახლა აზერბაიჯანს მივაშურებთ. რადიო თავისუფლება იტყობინებოდა ჩვენი კორესპონდენტი, საპატიმროში მყოფი ჟურნალისტი ხადიჯა ისმაილოვას წერილის თაობაზე, რომელიც ნიუ-იორკ ტაიმსში დაიბეჭდა. აზერბაიჯანის მთავრობა სამთავრობო მედიამ უკაცრავად, აზერბაიჯანში სამთავრობო მედიამ ეს წერილი გააყალბა და მოქალაქეებს მისი შეცვლილი ვერსია მიაწოდა. ოქროპირ რუხაძე გიამბობთ.
გამძიებელ ჟურნალისტ ხადიჯა ისმაილოვას არაერთი წერილი დაუწერია საპატიმროდან, სადაც ის უკვე 6 თვეა იმყოფება. მის არც ერთ წერილს რეაქცია აზერბაიჯანის ხელისუფლების მხრიდან არ მოხვალია ამ ბოლო პუბლიკაციამდე. ისმაილოვამ 11 ივნისს ნიუ-იორკ ტაიმსში გამოაქვეყნა სტატია, რომლის თაობაზეც ჩვენც ვიტყობინებოდით. ჩვენი რადიოს თანამშრომელი სოფლიოს მოუწოდებს: ნუ დახუჭავს თვალს აზერბაიჯანში ადამიანის უფლებების მხრივ არსებულ მძიმე მდგომარეობაზე. ნუ მისცემ შესაძლებლობას ამ ქვეყნის ხელისუფლებას მთელი ყურადღება გადაიტანოს სპორტულ ზეიმზე, ევროპულ თამაშებზე, რომელსაც ბაქო 2 ივნისიდან მასპინძლობს. ამ წერილის მთავრობისეულ ვერსიაში კი წაიკითხავთ, რომ ისმაილოვა იმ ჯგუფის ნაწილია, რომელიც სომხებთან თანამშრომლობს, იღებს გრანტებს უცხოეთიდან, შედგება ნარკომანებისგან, მეამბოხე რევოლუციონერებისგან, რომლებიც ობამას დავალებებს ასრულებენ. ისმაილოვას სტატიის გაყალბებული ვარიანტი ორიგინალის გამოქვეყნებიდან 2 დღეში გამოჩნდა. ნაწყვეტი ხადიჯა ისმაილოვას წერილიდან.
აზერბაიჯანში ყველაზე წესიერი და გონიერი ხალხი გამოკეტეს, გადამალეს ევროპული თამაშებისათვის. არსულთ, რომ თქვენ დაგვინახოთ და მოგვისმინოთ ჩვენ და ჩვენს უხერხულ სიმართლეს. სიმართლე კი ის არის, რომ აზერბაიჯანი ადამიანის უფლებათა მხრივ შუაგულ კრიზისშია.
აზერბაიჯანში ამ პასაჟის ახალი ვერსია ასე ჟღერს: აზერბაიჯანის ყველაზე ცუდი ბოროტმოქმედები გამოამწყდიეს ციხეებში, მოაშორეს ევროპის თამაშებს. მათ არსურთ იხილონ ჩვენი დანაშაული და არსურთ ისმინონ ჩვენი ტლანქი ტყუილები. ხადიჯა ისმაილოვას წერილის ორიგინალში წაიკითხავთ.
გააგრძელეთ ბრძოლა ადამიანის უფლებებისათვის, ბრძოლა იმათვის, ვისი ხმაც ჩაახშეს. გააგრძელეთ ბრძოლა იმისათვის, რაც სწორია და კარგია, ხმამაღლა და საჯაროდ.
ბაქოსეულ ვერსიაში კი წერილი გაფრთხილებას წარმოადგენს: გააგრძელეთ მეხუთე კოლონისტვის ბრძოლაო. მოკლედ, აზერბაიჯანში შექმნილი გაყალბებული ვერსია ისმაილოვას წერილის ორიგინალის საპირისპირო ვარიანტია. ყველა ფრაზა არის შეცვლილი საწინააღმდეგო შინაარსით. ვის თავიდან გამოაქვეყნა მთავრობის მომხრე სააგენტომ. შემდეგ მეორე დღეს გაყალბებული წერილი გამოჩნდა სააგენტო კასპის ვებსაიტზე. ამ სააგენტოს განაგებს აზერბაიჯანის პრეზიდენტის ილჰამ ალიევის ადმინისტრაციის სოციალური და პოლიტიკური განყოფილების ხელმძღვანელის ცოლი. წერილის ბოლოს, სადაც ისმაილოვა მოწოდებით გამოდიოდა, არამხოლოდ ჩემი თავისუფლებისთვის, არამედ ყველა პოლიტიკური პატიმრის თავისუფლებისთვის იბრძოლეთო, აზერბაიჯანის მთავრობამ აი ასე შეცვალა. არ გამოხვიდეთ მხოლოდ ჩემი განთავისუფლებისთვის მოწოდებით. ყველა მოღალატის თავისუფლება მოითხოვეთ. აღსდეკით ბოროტად გამოყენების თავისუფლების მოთხოვნით აზერბაიჯანში. აღსდეკით მოღალატეების, სახელმწიფოს მოღალატეებისთვის, მათთვის, ვინც სომხებზე უფრო სომხები არიან. ხალიჯა ისმაილოვას რამდენიმე ბრალდებას უყენებს პროკურატურა, მათ შორის უკანონო ბიზნეს საქმიანობას, თუმცა თვით ჟურნალისტსა და მის მომხრეებს აზერბაიჯანსა და უცხოეთში ეჭვი არ ებარებათ, რომ ისმაილოვას დაპატიმრება ანგარიშსწორებაა მისი ჟურნალისტური გამოძიებისთვის, რომლითაც მან კორუფციაში ამხელა აზერბაიჯანის მართველი წრეები.
ოქროპირ რუხაძე გიამბობდათ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თბილისის როი, 18:59. ახლა ეთერს უთმობთ ყოველკვირეულ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამას ალგორითმი, რომელსაც ავტორი ბიძინა რამიშვილი გაუძღვება.
მეცნიერებმა პირველად შეძლეს ერთი ცოცხალი არსებიდან მეორისთვის შინაგანი საათის გადანერგვა. თითქმის ყოველ ცხოველსა და მცენარეს მოეპოვება ეგრეთ წოდებული ცირკადიანული საათი, რომელიც ორგანიზმს დღეღამის ცვლილებასთან შეგუებაში ეხმარება. ის არეგულირებს არამარტო ძილისა და სიფხიზლის რიტმს, არამედ ნივთიერებათა ცვლის მთელ რიგ პროცესებსაც. დროის გაზომვის ეს ფორმა ემყარება სპეციალური საათის გენების ჩართვა-გამორთვას, რაც უჯრედში გარკვეული პროტეინების დონის კლებას და მატებას იწვევს. ამერიკელმა მეცნიერებმა ასეთი საათის გენები ციანობაქტერიებიდან გადაუნერგეს ნაწლავის ჩხირის ბაქტერიებს. წარმოქმნილი დღეღამის რიტმი ფლუორესცენტული პროტეინის მეშვეობით გახადეს ხილული. ნაწლავის ჩხირის პრობიოტული ბაქტერიების ასეთი საათით აღჭურვა შესაძლოა სამკურნალო მიზნებით იქნეს გამოყენებული. როგორც ფიქრობენ, მათი მეშვეობით შეიძლებოდა გარკვეული ნივთიერებების გამოყოფის რეგულირება დღეღამის სხვადასხვა დროს. გამოკვლევის შედეგები გამოქვეყნებულია ჟურნალში Science Advances. მოპოვებული ინფორმაცია შესაძლოა გამოყენებული იქნეს ასევე დარღვეული დღეღამის რიტმის ნორმალიზებისთვის, ამბობს ჰარვარდის უნივერსიტეტის სამედიცინო სკოლის თანამშრომელი ანა ჩენი, ამ გამოკვლევის ერთ-ერთი ავტორი. შესაძლოა შემდგომმა კვლევამ გამოავლინოს გზები ნივთიერებათა ცვლაში დარღვევების, მაგალითად ჭარბწონიანობისა და დიაბეტის სამკურნალოდ. შინაგანი საათის გენეტიკური რეკონსტრუქციისთვის მეცნიერებმა შეარჩიეს ფოტოსინთეტურად აქტიური ციანობაქტერია. ამ მიკრობისთვის 24 საათიანი რიტმი ოპტიმალურია სინათლის გამოსაყენებლად. ამ ბაქტერიების მარტივი საათი სამ პროტეინს ემყარება. მეცნიერებმა შესაბამისი გენები შეიყვანეს ნაწლავის ჩხირის გენეტიკურ მემკვიდრეობაში. თავად ნაწლავის ჩხირის ბაქტერიებს არ მოეპოვება შინაგანი საათი. დამატებითი გენეტიკური მანიპულაციების გზით შინაგანი საათი ხილული გახადეს. შედეგად მიიღეს ის, რომ გენეტიკურად სახეცვლილი ბაქტერიების ყოველი უჯრედი რამდენიმე დღის განმავლობაში 24 საათიანი ტაქტით ანათებდა. როგორც მეცნიერები აცხადებენ, სხვა გენების დამუშავებაც შეიძლება ამ მეთოდით. ისე რომ შემდეგ უჯრედებმა ზუსტად იმ დროისთვის აწარმოონესა თუ ის ნივთიერება, როცა მათ ყველაზე უფრო მეტი შედეგის მიღწევა შეუძლია. შესაძლებელი იქნებოდა ისეთი დაავადებების მკურნალობა, როგორიცაა მაგალითად ხანძლივი მგზავრობით ან ღამის ცვლაში მუშაობით გამოწვეული დარღვევები.
ბიძინა რამიშვილი იყო მიკროფონთან სამეცნიერო პოპულარული პროგრამით ალგორითმი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას. კლასიკურ ბალეტს შეჩვეულ მაყურებელს ზოგჯერ გონია, რომ გედის, ტბისა და ჟიზელის შემდეგ ქორეოგრაფიაში უფრო მნიშვნელოვანი არც არაფერი შექმნილა და ბალეტი, როგორც ხელოვნება, სწორედ რთულ ტექნიკურ ვარიაციებს გულისხმობს მხოლოდ, ეგრეთ წოდებულ პადედეებს მაგალითად. სინამდვილეში ქორეოგრაფია ვითარდება და ახალი შედევრებით მდიდრდება. ნიალა გოძიაშვილი, წითელი ზონის სტუმარი, გიორგი გვახარიასთან ერთად თანამედროვე ქორეოგრაფიის ყველაზე ცნობილ წარმომადგენლებზე გვიამბობს. მოისმინეთ წითელი ზონის რადიო ვერსია.
კარგი მოცეკვავე და კარგი დირიჟორი ერთმანეთთან არიან ახლოს. ერთმანეთთან არიან ახლოს თუ არა. როცა გაქვს რაღაცა ფიზიკური პრობლემები დირიჟორს აქვს, თქვა უცებ აღქმის და უცებ ხელშეწყობის პრობლემა რამდენიც კიდე იმდენია. იქ იწყება უკვე ჯახერი, რომ იცით რა ეს ადგილი ცოტანელა იყო, აი ცოტა
ხარ. ყოველ შემთხვევაში რომ ბალეტის მოცეკვავე აბრალებს დირიჟორს, ორკესტრს, ან ორკესტრი აბრალებს ბალეტის მოცეკვავეს. ბალეტის
რასაკვირველია, დირიჟორი ყოველთვის იმართლებს თავს. ორკესტრი ძირითადად ჩუმად არის უბრალოდ ამბავს რომ გაგვაწამეს. იმიტომ რომ ეს დაბრალება ეს ისეთი თეატრალური ამბავია რომ მოცეკვავე როცა ხარ ან ფეხსაცმელი არ გივარგა იმ დღეს ან დირიჟორი არ გივარგა ან იატაკი არ გივარგა რაღაცა ნუ ეს არის მაგრამ ჯობია გამოვიდეთ იქიდან როცა ყველაფერი არის კარგად როცა ურთიერთ როცა გიხარია ერთმანეთის აი სახეში ჩახედვა და მოსმენა ყურებითაც როცეკვავ და ფეხებითაც ერთდროულად როცეკვავ. ჯობია აქედან გამოვიდეთ.
კი, რა მინდა და მეკითხა კიდე ამ თანამედროვე ბალეტზე, ჩვენ თქვით რომ ბევრი ახალი რაღაც შემოვიდა, ხო, ამ კლასიკურ ქორეოგრაფიაში, უფრო სწორად შეიცვალა კლასიკურ. მაგალითად აკრობატიკა მეტია, პანტომიმაც შეიძლება მეტია. ნუ აკრობატიკა ყოველ შემთხვევაში, ხო?
აკრობატიკა кайხნის ამბავია, მაგალითად იგივე საბჭოთა კავშირში, ეს უკვე 20-იანი წლების ბოლო არის, 20-იანი წლების. მაშინ როცა დაიდგა რაღაცა არ ვიცი, ჩემ დროსაც იყო ეს ბალეტი აქა, წითელი ყვავილი, ეგეთი ბალეტი გლიერის. აკაჩო, წითელი აკაჩო ზედა, არა, არა, გლიერის.
ა გლიერის,
ეს იყო ჩინელის საცოდავი გოგო.
კი,
ეს სუტენიორი და საბჭოთა გემი, რომელმაც ნუ ახა, ნუ არ მომაყოლა. და წითელი ყაყაჩო და არფეს ჯერ, მაგრამ მე ვიღაცა მითხრა ეთყობა რომ წითელი ყაყაჩო ჩინეთში იმის ოპიუმის სიმბოლოა და არღეს და მე წითელი კრასნი ცვეტოკ. ამ დროს იყო ესეთი ბალეტმეისტერი და მოცეკვავე გუსევი. თავის მეუღლესთან მონგალოვა იყო მასთან ერთად, რომელიც თან დგამდა რაღაც დუეტებს, პატარა ბალეტებს რა. მაშინაც იყო ეს მისტრაფება პროგრესულ და სხვანაირ ადამიანს რაღაცა ფორმისადმი ყოველთვის აქვს. ან თუ მანდამაინც უბრძანებენ რომ ფორმა არ შეიცვალოს, იქ შეიძლება რაღაცა გააკეთოს, იმისი მოთხოვნილება აქვს. ეს არ არის მარტო რომ აი ეს ერთი დივიზია იქით, მეორე დივიზია აქეთ, თქვენ წინ, თქვენ უკან, მარტო ეს არ არის. და აი ეს აკრობატიკა აი დუეტში რომელიც მე თელმა მსოფლიო მაიტაცა. აი მანდედან მოდის მონგალოვა და გუსევი აკეთებდნენ ისეთ რამეს რაც მაშინ ბალეტში ვერ კეთდებოდა, აკი არა, ვერ. ისეთი სირთულის რაღაცები მოიგონეს.
კი. ბოლოს ქართველებზე მინდა ვთქვა, გავიხსენოთ ის ადამიანები, რომლებმაც დაიწყეს მართლა თანამედროვე ბალეტის ენის დამკვიდრება. აქ მიუხედავად პრობლემებისა, ჩვენ მაინც ვთქვით, რომ ადამიანები ამ შენობაში მოდიოდნენ იმისთვის, რომ ენახათ, როცა მოდიოდნენ საბალეტო სპექტაკლზე კლასიკური ბალეტი.
კლასიკური ბალეტი, რომელიმე ვირტუოზი შემსრულებელი, კარგი სახელით და ასე შემდეგ. საზღვარგარ ჩემ ბავშვობაში ბევრი დადიოდა ესეთი, აი მთელი ეს ეტუალები სულ ძალიან ბევრი დადიოდა. ხო. ეხლა მე მაინც არ შემიძლია არ თქვა რომ ვახტანგ ჭაბუკიანმა მიუხედავად იმისა რომ ეს იყო დრამბალეტის ისეთი დიდო სტატი რომ ამის მომგონიც იყო, იმის მერე წავიდა მე ყველა რესპუბლიკაში თავისი ნაციონალური ზღაპრები, პოეზი, ლეგენდები, კომპოზიტორები ამუშავდნენ, რაც პრინციპში ხა ცუდი ხო არაფერი არ არის ამაში, არა, პირიქით. ჭაბუკიანმა ვინაიდან მას ჰქონდა დაფუძნებული კი არა და თლათ კლასიკური ენა, ნამდვილი კლასიკური პეტერბურგში გაზრდილი ქორეოგრაფიული ენა. იმდენი რამ შემოიტანა ახალ, იმდენი მოძრაობები მოიგონა კლასიკურ ჩარჩოში, რომელიც გადავიდა მთელ მსოფლიოში კლასიკურ ბალეტში. ზოგმა შეიძლება არც იცის რომ ეს ჯაბუკი, მაგალითად ძალიან ბევრი მამაკაცის ვარიაცია, აი ძველ ბალეტებში კორსარი იქნება ეს თუ ბაედერა თუ დონ კიხოტი. პეტერბურგი კარგახანს წერდა, არ შეიძლება ხა წერს, რომ სოლორის პარტია ბალეტ ბაედერაში გადის ჭაბუკიანის რედაქციით. იმიტომ რომ სოლორი იქ არაფერს არ აკეთებდა, ეს იყო, ისა რა ქვია, ერთ-ერთი გენერალი, რომელიც დადიოდა და ვიღაცას გოგო უყარდა და ასე შემდეგ რა. ამ ანთელი პადედე, მთელი ვარიაციები.
შეცვალა. ანუ იმ ვარიაციებს, ქალის ვარიაციებს.
ხალი აკეთებდა, აი მოჩვენებების, აჩვენებების სცენაში, ყველაფერი იმას, რასაც აკეთებს ჭაბუკიანი და ის აღარავის აღარახსოს. თუ ის არის, ეს ამის მოგონილია და მე ყველაც ეყავს ამას უკვე კოდას, რასაც ეძახიან ამ ვირტუოზულ ნაწილს. ამიტომ ამას ეს თავისი ენა და რაც მთავარია ჭაბუკიანმა ქართული ბალეტი მოიგონა, ნამდვილად მოიგონა თვითონ. ეს იქნებოდა ქართული ლიბრეტოები, იმიტომ მუშაობდა მწერლებთან, მუშაობდა კომპოზიტორებთან. დიდი ჩხუბით და დიდი დავით არაბით, იმიტომ რომ თვითონაც იყო ძალიან ისეთი ადამიანი, რომ უნდოდა რომ რასაც იტყოდა ყველაფერი გაკეთებულიყო, ებრძოდა მხატვრებსაც, კომპოზიტორებსაც, ყველაფერი. ეს, ნუ, კაი პროცესია, იმიტომ რომ მაინც
მთავარია.
ხო, მთავარი არის მაინც შედეგი, არა? ამიტომ ეს ქართული ბალეტი დაფუძნებული ქართულ გორდა ლიტერატურული ნაწარმოებია და ლეგენდა, თების გული შეიძლება მოგონილია, მაგრამ არაჩვეულებრივი ლეგენდა ესეც. აი ეს ქართული ბალეტი მან მოიგონა. რასაკვირველია, ქართული ცეკვები ახლა პეტერბურგში მას ნამდვილად არ უსწავლია, მაგრამ თავისი საკუთარი არაჩვეულებრივი ნიჭის და ინტუიციის წყალობით და აქ რაღაც იმეებით, რა ქვია, ვიღაცების რჩევებით, ისე შეიტანა ამ ქართულ ბალეტებში ხალხური მოძრაობები, რომ აი დღემდე ბევრს გონია მაგალითად, რომ ჭაბუკიანი არაჩვეულებრივი სპეციალისტია ამ ქართული ცეკვების, რომ მისგან მოდის ქართული ხალხური ანსამბლები.
ეს იყო ყოველკვირეული პროგრამა „წითელი ზონა“. გიორგი გვახარია სტუმარი, ნიალა გოძიაშვილი თანამედროვე ქორეოგრაფიაზე საუბრობს. „წითელი ზონის“ სრულ სატელევიზიო ვერსიას იხილავ ჩაბათს საზოგადოებრივი მაუწყებლის საღამოს ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. ჩვენი პოვნა Facebook-ს არის შესაძლებელი. რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება. მე სალომე ასათიანი დროებით გემშვიდობებით. დარჩით ჩვენთან ერთად ციხშირეზე FM 7 და 4.